Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Roman Žana Dormesona, Otići ću jednog dana ne rekavši sve. Glava 18. U kojoj jedna Somalka više plesivo dreje nego svi ostali u porodici, odnosi pobedu nad pokojnom plavušicom i drži ruku moga dede koji je na izdisaju. Stigla je i crnkinja. Jedan od mojih daljih nećaka, Sostenov pravnuk, oženio se neverovatno lepom Somalkom. Kao kći nekog pobunjenog plemenskog poglavice, ona je u svojoj zemlji doživljavala nevolje, pa je sa 19 godina postala jedna od vodećih manekenki u poznatoj kući Chanel. Moj nećak sreo se sa njom na trkalištu Longchamp i s mesta se zatreskao. Pomalo neoprezno doveo ju plesile vodrej na zvanično ustoličenje. Deda je loše primio novodošlu Afrikanku. Otresao se na nju, ružno se ponašao, ali su uvrede klizile niz princezino ponašanje kao barski mulj niz pačje perje. Krupni starac, koji još uvijek ulivao poštovanje, možda je nju podsjećao na običaj starih poglavica koji iščezavaju u njenoj rodnoj zemlji. U svakom slučaju odlučila je da prema svom dželatu pokaže slabost, da mu je neprestano ukazivala naklonost punu poštovanja. Mnogo strpljenja, pomešanog sa mnogo lepote, najzad je pripitomilo reakcionarno čudovište, čije je načelo bilo da se stvari ne rade napola. Somalka je odnela pobedu. Deda ju je obožavao. Nju je voleo više nego sve ostale žene u porodici. Pružao je dokaze pristrasnosti koja bi bila nesnosna da nije bila dirljiva. Portret, o kome sam već govorio, slika moje prabake u mladosti koju je radila gospođa Vigée Lebrun, predstavljao je nešto lepo, sićušno i vrlo plavokoso, pokriveno privescima, na ljuljašci optočenoj vinovim lišćem. Tamara je bila crnoputa, krupna, lepa kao izvajana i nije nosila nikakav nakit. Je li da njih dve liče, pitao je deda s nekom mešavinom kastinske gordosti i novog ukusa za apsurd i provokaciju, prenoseći pogled čas na plavušu, čas na crnku. Misliš li da je izlapeo, prošaputa mi jedan drugi nećak, koga će drskost uspešno uvesti u ekspres ili poen, ili se zaljubio u nju? Ovo su prave plesivo dreve, komentari svoje deda. Obe ostavljaju utisak da ih ni za šta nije briga. Stvari su potrajali između moga dede i lepe crne dame. Izdahnuo je na njenim rukama. Ona ga je držala za ruku. Bio je star, prolio je koju suzu, zamolio da mu oprosti što je dugo u nju sumnjao i ponekad izgovorio reči koje mogu da povrede, a što sad gorko žali. Njoj su suze tekle kao kiša. Okretala je glavu, a ruku stavljala dedi na čelo, govoreći mu blagim glasom koliko ga je uvek poštovala i koliko mu se divila. Promucao je: hvala, lepi ste, volim vas, i umro. Glava 19. U kojoj pisac čini zaokret, pa za promenu govori o jednoj osobini Chateaubriandovog genija i u kojoj zaključuje da novac, pošto je vladao u jučerašnjem društvu, i dalje drsko vlada u našim današnjim društvima. Postoji reč koju sam izgovorio u vezi s pamom, a koja u naše vreme zauzima značajno i žestoko osporavano mesto – novac. U poređenju sa mišlju, rečju, vremenom, svetlošću, novac predstavlja vrlo malo, u samoj stvari gotovo ništa. Reč je o skorašnjem izumu, o računovodstvenoj maniji, nekoj vrsti svraba. Najzarđalijim od svih naših lanaca, najneprijatniji od svih obmana, a na izvestan način novac predstavlja oruđe i cilj svake egzistencije, one koja raspolaže novcem i ne želi da ga izgubi, kao i one koja ga nema, a želi da ga stekne. Na raspolaganju nam stoje sjajne priče o novcu. One nas uče da novac olakšava i podstiče razmene između ljudi i da je prilično kasno, u vidu neutralnog posrednika, došao na mesto prvobitne razmene. Čovečanstvo je mnogo duže živjelo bez novca nego što živi s njim. Novac se sručio na svet kao boginje na sirotinju, mnogo kasnije nego misli, nego osjećanja, smeh, reči ili pismo. Sada kada je ovdje i kada se dobro uglavio, bilo bi teško bez njega. Ukinuti ga značilo bi izazvati veće nevolje nego što su novčana preterivanja. Hteli ili ne, postao je neka vrsta prokletstva na koje smo lakomi. Idimo do preterivanja. To je oblik koji je zlo uzelo da bismo ga mi obožavali. Sioran piše da novac upropašćuje svet. Milijardama godina u svemiru nije bilo zla. Zlo je rođeno sa mišlju, a napreduje sa novcem. I u Plesile Vodreju i na drugim mestima daleko od dedinih dinastičkih obsesija, otac i majka su me vaspitavali da poštujem rad i prezirem novac. Naučili su me da radim ne zato da zaradim novac, nego da budem slobodan i srećan i da ispunjavam svoju dužnost. Na drugom mjestu sam objasnio da je kao ubeđeni republikanac, ubeđeni demokrata, pod dalekim uticajem jansenizma povezanog u mnogo čemu sa rađanjem levice, moj otac dužnost smatrao Bogom. Tom kultu dužnosti ni ja nisam nikada okrenuo leđa, ali sam mu dodao zadovoljstvo. Poštovao sam dužnost, voleo sam zadovoljstvo. Zadovoljstvo iziskuje sredstva. Dostojevski je u novcu video unovčavanje slobode. Ja sam hteo da budem slobodan. Ne hvalim se time, ali sam kao mlad imao slabost prema košuljama, cipelama, kolima, s dugačkim poklopcem motora. Išao sam po njih tamo gde ih je bilo, naročito u Italiju, gde je također bilo slika, statua, prelepih trgova sa palatama, crkvama, stepenicama za kojima sam ludeo. Voleo sam lepotu i voleo sam da se zabavljam. Nisam se pridružio horu moralista koji tragaju za onim što će da okrive i koji optužuju ono za čim teže. Naravno, novac je zlo, ali neophodno i često prijatno zlo. Prijelo mi je da se njime služim, ali sam uvijek odbio da ja njemu služim. Držao sam se jednog okrepljujuće jednostavnog načela. Novac je sluga sa fiks idejom da postane gospodar, te ga u tome treba sprečiti. Novac drsko vlada našim današnjim društvima. Možda je tako bilo od samog početka. Faraoni su se ženili sestrama da bi se izbjeglo rasturanje bogatstva. Atina, Rim, Bagdad, porodica Medici, svi oni bili su moćni zahvaljujući bogatstvu. Osim ako se nisu obogatili zato što su bili moćni. Moć se od davnina brka s novcem. Piramide, Akropolj, grčki i rimski hramovi, sedam svjetskih čuda, kineski zid, crkve u Firenci, palate u Veneciji, bazilika Svetog Petra i Sikstinska kapela u Rimu, Alhambra u Granadi, Versailles, Taj Mahal, sve ono čemu se divimo iz doba klasicizma i iz 18. veka, sva blaga ovog sveta koštala su vrlo skupo. U ljudima, pre svega, a i u novcu. Bogatstva su se prikrivala, ostajala van domašaja i van kontrole pod okriljem posvećenih sistema. Danas se dogodilo da je transparentnost postala pravilo. Informacija kruži. Chateaubriand je video bolje od svih kako napredovanje u obrazovanju uništava nejednakost u bogatstvu. Suprotnost između težnji ka jednakosti i razmetanja bogatstvom nikada nije bila toliko snažna. Kao i obično, novac vlada politikom, štampom i medijima, sportom, tehnikom, umetnošću i duhom. U razmetanju bogatstvom moj otac je video opadanje građanskog duha i republikanskog morala. I moj bi deda isto toliko mrzeo vulgarnost nove oligarhije i prostačko prepiranje. Izvukao bi se piruetom i slegnuo bi ramenima uz svoju omiljenu izreku "Nade više nema." Glava 20. U kojoj se u senci generala de Gaulle pojavljuje jedan francuski ambasador, jedan admiral iz reda bosonogih karmeličana, jedan maršal posthumno proizveden, a jedan se saputnik bavi kamionima i novinama. Pod imenom Paul Carpo Vintey Pama obogatio se u godinama posle rata. Inicijali PKV prvi su se proslavili u štampi i na radiju. Verujem da je on smislio da se godine 1945. do 1975. godine od pobjede do prvog naftnog šoka nazovu 30 slavnih, što je doživjelo uspjeh i što su prihvatili istoričari i sociolozi. General de Gaulle imao je slabost prema Pami, koga mu je predstavio Georges Bidault, čim je Paris bio oslobođen. Voleo je čovjeka u kome je tada gledao jedinog budistu koji je komunista i jedinog komunistu koji je istinski golista. Ali je bio svestan njegovih zamešateljstava i akrobacija. Ne znam više kojom prilikom, možda je to bila večera za nekog šefa države ili čuveni prijem na kome je general de Gaulle ugledao Brigitte Bardot, obučenu u neku vrstu Bandenbur tunike, pa je uzviknuo: "Šik, ovo je vojnik." Dogodilo mi se jednom krajem 50. ili početkom 60. godina da nerazdvojni par, Pamu i Mariju, dopratim u Jelisejsku palatu. Uspeh lako opija, te i Pama Karpo brzo postao samouveren. Bio se povezao sa Gastonom Palevskim, tadašnjim ili pređašnjim francuskim ambasadorom u Italiji, prijateljem moga dede, moestrine Françoise i šest sestara Mitford. Ovaj se u Rimu viđao sa najelegantnijim delom italijanskog društva, a bio ga je glas da je rado odvodio mlade žene na vikend u Veneciju. Ambasadora su tako prozvali ambrasador. Elem, na prijemu su se Pama i on uglavili pored neke tada slavne glumice, Micheline Prel ili Michel Morgan, ne sećam se više, a na jednom malo dubljem divanu pa su razgovarali među sobom malo rasterećenije, što se smatralo neumesnim u krutoj Jelisejskoj palati onog vremena. Najednom sam zabrinuto spazio divovsku generalovu siluetu koju smo Marija i ja izdaleka pratili kako se postavlja ispred njih. Zbunjeni muškarci nisu imali vremena ni da se pridignu, nego su ostali sedeći, posramljeni sa obe strane glumice. De Gaulle je svojim neponovljivim glasom dobacio: "Palevski, dakle uvek u gondoli. A kako stoji s vašom grešnom industrijom, Bintej?" Pamina grešna industrija doživjela je uzlet zahvaljujući štampi u pokretu otpora i zahvaljujući kamionima. Pama se okružio malom grupom komunista u koju se umešalo nekoliko katolika. René Andrije, koji je voleo Stendala, bio smeo čovek i koji je pisao za Humanité. Roger Vajan, pisac smešne igre, ružnih udaraca, kasnije zakona, dobit će nagradu Goncourt. Divni Roland Leroy, direktor lista Humanité. Pierre Hervé, koji je u Aksionu rado zveckao mačevima protiv François Mauriaca, i još otac Brugberger. Pama je zadobio kontrolu nad velikim delom štampe, pa je bez ikakvog suđenja najurio rukovodioca osumnjičene za saradnju sa neprijateljem. Nekako u isto vreme osnovao je preduzeće za prevoz robe. Kamioni su prvo služili da prevoze dnevnu štampu, ali je posao dobio drugi smisao u vreme rata u Indokini. Pamini kamioni koristili su se za prevoz trupa i materijala. Admiral Thierry d'Argentlier, inače pripadnik monaškog reda bosonogih karmelićana, visoki komesar i glava francuskih snaga u Indokini, koji će kasnije ponovo obući monaško odelo u Karmelu Relek-Kerion pod imenom Otac Louis, Svetog Trojstva, a uz njega general i budući maršal de Latre de Tassigny, zapazili su mladog Paula Karpa Vinteja i u mnogome mu obezbedili olakšice u poslovnom svetu. Poraz kod Dien Bien Phu-a 1954. godine označio je kraj Paminom poslovanju u Francuskoj Indokini, ali je preduzeće već stajalo čvrsto, te je moglo da podnese gubitak više desetina kamiona. Pretekle su desetine drugih. Pamin problem bio je kako naći novu prođu i nove korisnike. Našao ih je u dobru i u zlu.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Otići ću jednog dana ne rekavši sve, francuskog pisca Jeana d'Ormessona, koji je objavljen krajem prošle godine u ediciji Graal izdavačke kuće Clio. Knjigu je s francuskog prevela Ljiljana Mirković, a čitao je Dejan Đurović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji. Snimci emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.